Täällä Saara ja Anders Pikkuparlamentin Jalava-kabinetissa ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
Mennään ensimmäiseen pykälään ja vuoden ensimmäisen pykälien takaa podcastin aiheena meillä on talous ja talousnäkymät, jotka tällä hetkellä ovat varsin sumuiset ja synkät, mutta ehkä jotakin toivon säteitäkin joukkoon mahtuu. Me ollaan saatu vuoden ensimmäiseksi vieraaksi Mauri Kotamäki, joka on Finnveran pääekonomisti. Oikein kovasti tervetuloa, Mauri.
Kiitos.
Mauri, sä oot kirjoittanut siitä, että talouden ennustaminen on viime vuosina ollut epäkiitollista puuhaa. Tässä on ollut taustalla kaiken näköistä hankaluutta, korona ja sen jälkeen oli kasvuakin vuonna 2021. Sitten odotettiin vähän niin kuin parempaa ja sen jälkeen alkoikin sitten tämä Venäjän hyökkäyssota ja sen myötä uudestaan epävarmuus. Sitten meillä on tämä energiakriisi ja nyt meillä on ollut inflaation kanssa aikamoista turbulenssia ja niin poispäin. Niin kerropa nyt ihan alkuun, että mitä suomalaiset voi nyt odottaa taloudelta nyt alkaneen vuoden osalta?
Erinomainen kysymys ensinnäkin. Jos mä vielä nopeasti perutan siihen ennustamispuoleen, niin tosiaan olen yrittänyt pitää sitä vähän esillä, että nimenomaan kaikki ekonomistit eivät ennusta. Ja itsekin kun olen ekonomisti, niin mut hirveän usein kysytään, että no, mitä se tulevaisuus sitten kehittyy ja yritän tuoda sitä esiin, että oli ekonomisti tai ei, niin tulevaisuuden ennustaminen on koko lailla vaikeaa, jos ei mahdotonta. Et jos katsotaan vaikka vähän taaksepäin tai viime aikoina ihan miten vaan, niin kyllähän sitten kun asiat menee tasaisesti ja on rauhallista, niin kyllä se ennustaminen sitten osuu silleen suht koht ok kohdalleen, mutta käännepisteiden ennustaminen on aika vaikeaa. Että kyllä silloin on jo etumerkkikin hukas usein, kun tapahtuu isompi käännepiste, oli kysymys sit finanssikriisistä 2009 Suomessa koetteli kovaa, tai koronakriisistä, tai nyt sitten tämä niinku energiakriisi ja viime vuosi, niin nämä käännepisteet on hirveän hankalia, ja en väitä itsekään sitä pystyväni ennustamaan, tai en todellakaan pysty. Mutta miltä tällä hetkellä näyttää kaikki tämä epävarmuus huomioiden, niin nyt on aika sekavaa signaalia mun mielestä. Et on tullut niin kun, itsekin oli vielä vähän aikaa sitten aika varmakin, että tämän vuoden talouskasvu jää negatiiviseksi. Mutta nyt taas ihan viime aikoina on tullut pieniä sellaisia positiivisia signaaleja ja myös niin kuin esimerkiksi kansainvälisiltä ennustajilta, että ehkäpä ei sitten välttämättä käykään näin. Et esimerkiksi Saksa, josta oltiin aika varmoja, että kyllä se pakkasen puolella menee reilusti tämän kaasukriisin takia pitkälti.
Eli niin, puhut sä viime vuodesta vai tästä vuodesta?
Tästä vuodesta. Se on niin kuin hirveän jotenkin sekava kuva tällä hetkellä, että nyt tällä hetkellä tulee ennusteita, että no et ei se oikeastaan välttämättä meikkaa sinne taantuman puolelle. Voi olla jopa, että jää plussan puolelle, sitten toinen ennustelaitos saattaa sanoa, että no, että kyllä se nyt kuitenkin vähän menee negatiivisen puolelle. Ja Suomen osalta on vähän samaa mun mielestä, että viime vuoden mittaan, sanotaan tuossa puolesvälissä, niin suurin osa suomalaisista ennustelaitoksista ajatteli vielä, että tämä vuosi jää plussan puolelle. Matalampi talouskasvu, vähän matalampi, vähän negatiivista, mollivoittoista, mutta jäädään plussan puolelle. Tuli loppuvuosi, asiat, niin inflaatio kiihtyi, oli sähkö- tai energiakriisi oli aika akuutissa vaiheessa, ennustelaitokset käänsi kelkkansa, että nyt mennäänkin negatiivisen puolelle. Ja nyt taas on vähän niin kuin käännytty tässä uudesta, että no, että mennäänkö nyt negatiivisen puolelle, paljonko mennään. Ja tästä mä vetäisin yhteenvedon kyllä sen, että joo, talouskasvu hidastuu siitä, mitä niin kuin alun perin ajateltiin, siis sanotaan 2021 alkuvuodesta vaikka, tai 2022 alkuvuodesta, anteeksi, ne vuodet menee sekaisin, niin talouskasvu tänä vuonna 2023 on matalampaa kuin ehkä toivoisimme, mutta se ei välttämättä ole kuitenkaan niin kamala vuosi, kun jotkut pelkäsivät jossain vaiheessa.
Niin, jos Saksa pääsee plussalle tänä vuonna, niin sehän on silloin aikamoinen saavutus ottaen huomioon, mitä riippuvainen etenkin heidän teollisuus on ollut venäläisestä kaasusta. Ja jos me mennään vuotta taaksepäin ja ajatellaan, että jos joku olisi sanonut no toki paitsi, että tulee sota, mutta myöskin sen, että noin vuodessa Eurooppa käytännössä pitkälti kuitenkin irtautuu venäläisen energiariippuvuudesta, niin olisi se niin kuin aikamoinen suoritus. Ja se vielä tapahtuu, jos nyt voidaan uskoa, että se tapahtuu kohtuullisin pienin taloudellisiin vahinkoin, niin on syytä olla positiivisesti yllättynyt.
Mä oon täysin samaa mieltä, ja tästä itse asiassa on vähän tutkimusta myös. Me taloustieteellisen yhdistyksen kanssa itse asiassa tuotiin tällainen Christian Bayer-niminen professori tänne puhumaan tästä kyseisestä asiasta, koska he kirjoitti tällaisen jonkin verrankin huomiota saaneen artikkelin, joka argumentoi sillä tavalla, että itse asiassa niin kuin talous on yllättävänkin resilientti ja tällainen niin kuin joustava systeemi, että kun tulee tämä energiashokki Venäjän puolelta, niin itse asiassa talous pystyy kohtalaisen, Saksan talous nimenomaan, pystyy kohtalaisen hyvin niin kuin sopeutumaan siihen erilaisten tällaisten substituutiokanavien, mutta siis niin kuin vaihtoehtoisten toimien kautta, ja heidän pointti oli, että tämä isku nimenomaan ei ole niin iso kuin mitä ikään kuin alun perin ajateltiin, ja nyt näyttää siltä, että Christian ja hänen kanssakirjoittajat oli ehkä oikeassa tässä.
Joo, tämä energiakriisi on niinku vaikuttanut Euroopan sisälläkin valtioihin vähän eri tavoin, ja erilaiset asiat, mitä Venäjältä on tuotu, niin on ollut eri maille tärkeitä. Tämä Saksa ja kaasuriippuvuus on niinku ehkä merkittävin, ja se on heijastunut paljon myös Suomeen. Suomen osalta sitten taas tämä kaasu ei ole niinkään merkittävä, ja me ollaan pärjätty nyt tämän energiakriisin osalta paremmin, koska me ollaan edistetty puhtaita ratkaisuja ja tätä niin sanottua vihreää siirtymää jo etupainotteisesti, ja ei ole oltu niin riippuvaisia fossiilisista ylipäätänsäkään, ja se tietenkin niin kuin luo uskoa myös talouden kuvia ajatellen. Suomelle yksi iso haaste tulee olemaan nyt tämä niin kuin puun tuonnin pois jääminen, ja silloin vaikutuksia niin metsäteollisuuteen ja sitä kautta tähän niin kuin talouden näkymään, mutta myös näihin meidän hiilineutraalisuustavoitteisiin. Ei mennä niihin nyt ehkä sen tarkemmin, mutta tästä vihreästä siirtymästä, sehän on Suomelle niin kuin valtavan kokoinen mahdollisuus, ja siinä kannattaa nimenomaan olla niin kuin etujoukoissa edistämässä ja viemässä niitä ratkaisuja, mitä koko maailma tarvitsee, niin näille globaaleille markkinoille. Mitä, näetkö sä jotain, että mitä Suomen pitäisi nyt muuttaa omissa käytännöissään tai meidän järjestelmissä, että me saataisiin maksimaalinen hyöty tästä globaalista kysynnästä vihreille puhtaille ratkaisuille?
Ollaan aika asian ytimessä, kyllä. Mä en osaa ehkä nimetä mitään yhtä asiaa, enkä mä usko, että on olemassa mitään yhtä asiaa, ei ole hopealuotia olemassa. Ehkä lähimpänä sitä olisi tämä niin kuin koulutuksen niin kuin tavallaan alleviivaaminen tässä näin, ja meillä on vähän koulutustulokset ollut alaspäin menossa, ja liittyy samaan aikaan sitten myös tuottavuuskehitykseen, että myös se on näyttänyt aika ikävältä, sanotaan finanssikriisin jälkeen, tai että se ei ole noussut niin paljon kuin olisi ollut syytä. Kyllä se sinne koulutussektorille sitten menee, mutta sen lisäksi on liuta kaiken näköisiä toimia, mitä voi ajatella tehtävän, mutta yksikään niistä toimista, oli se sitten verotukseen tai viennin edistämiseen tai mihin tahansa, niin ei ole niinku yksinään mikään niinku ratkaisu, vaan ne kaikki pitää sitten tehdä.
Joo, näin se on, ja luvitusprosessit on myös niinku yksi selkeä pullonkaula, mitä tässä pitää ratkoa. No sitten nämä TKI-panostukset on ollut toinen tämmöinen niin kuin iso kokonaisuus, mistä täällä eduskunnassa on puhuttu, ja sitten on valinnut varsin laaja yhteisymmärrys nyt loppupeleissä kaikkien osalta, että tätä TKI-panostusta pitää niin kuin vahvistaa. Niin minkälainen yhteys tällä on Finnveran toimintaa? Miten te näette nämä tuotekehitys- ja innovaatiopanostukset ja niiden merkitykset Suomen talouden kehityksen kannalta?
Yhteys on ilman muuta olemassa. Me nähdään se luonnollisesti hirveän tärkeänä. Siis laajemmin ottaen tuottavuus on se asia, mikä kansakunnan hyvinvoinnin ratkaisee pitkässä juoksussa, ja sen takia se on ilmiselvästi ihan äärettömän tärkeä. Finnvera niin kuin organisaationa, niin me tarjotaan yritykselle rahoitusta, ja toki halutaan tarjota rahoitusta erityisesti projekteihin, jotka lisää tuottavuutta yrityksissä tai kansantaloudellisesti, mutta me ei anneta tukia tai tukiaisia. Me ei olla sen tyyppinen talo, me ollaan enemmän verrattavissa pankkiin. Ja sen takia tässä ehkä tuohon niin kuin muuhun sisarorganisaatioon voisi katsoa vielä suoremmin, eli Business Finlandiin esimerkiksi, joka sitten taas antaa innovaatiotukia ja tämän tyyppisiä. Ja heidän ikään kuin repertuaarissaan on sitten niin kuin, ikään kuin nämä suuremmat tukitoimet. Mutta toki mitä rahoituksen osalta pystytään auttamaan, niin toki autetaan, mutta se on vähän eri ikään kuin ympäristö sitten, kun suorat tuet tähän TKI-puolelle.
Kun puhuttiin tuosta aikaisemmin vihreästä siirtymästä ja ehkä meneillään olevasta murroksesta, niin sehän on aina niin kuin politiikon näkökulmasta haastavaa, kun tavallaan nähdään, että ollaan menossa johonkin suuntaan, mielellään auttaisi siihen suuntaan, mutta sitten on kuitenkin kauheasti valintoja, jotka ei välttämättä ole hyvä tehdä poliittisiin perustein. Että miten luodaan neutraali markkina ja vaikka neutraali tuotekehitysympäristö, että mikä on se balanssi niin kuin yksityisten toimijoiden ja vaikka valtion välillä, ettei me lähdetä valitsemaan niitä ratkaisuja, vaan tuetaan jotenkin luovin mekanismein sillä tavalla, että ne parhaat sieltä kuitenkin pääsee omin voimin nousemaan esille. Miten tästä pitäisi niin kuin ajatella tavallaan niin kuin valtion roolista suhteessa niin kuin yksityisiin toimijoihin ja politiikan roolista suhteessa siihen, että tieteen tekijät, niin kuin tuotekehittäjät, innovaatioiden tekijät, että niillä on mahdollisimman suuri vapaus jotenkin löytää ne optimaaliset ratkaisut niin, että ne kilpailukyksimmät nousee esille.
Joo, mä oon kyllä täsmälleen samaa mieltä siitä, mitä sä sanoit tuossa aluksi, ja siitä, että tämä niin kun pelikenttä pitää olla mahdollisimman tasainen. Ehkä sen takia esimerkiksi tämä TKI-verokannustin, joka olisi ikään kuin universaali ja kaikille yhdenvertainen on todettu aika hyväksi instrumentiksi, myös siis Suomen rajojen ulkopuolella, mutta sitten on niinku Martti Hetemäkin muun muassa tuonut tätä esiin ja niin edespäin silloin jo aiemmin. Että tämän tyyppinen ikään kuin instrumentti auttaisi sitä, että poliitikot tai virkamiehet tai muut toimijat eivät valitse niitä voittajia, koska loppuviimein ne ei ole parhaita valitsemaan voittajia, vaan se voittaja pitäisi löytyä sit jotenkin markkinaehtoisesti. Finnveran osalta me otetaan tämä todella niin kuin tosissamme, ja ainakin mä niin taloustieteilijänä niin on ikään kuin koko ajan vähän huolissani siitä, ettei me nyt mennä sotkemaan niitä markkinoita siellä. Ja meillä on kuitenkin aika paljon rahaa siellä rahoituspuolella Suomen kokoisessa maassa, mitä liikkuu, niin se, miten me itse ollaan ratkaistu tämä asia, on sillä tavalla, että me ei pääasiassa anneta suoraa rahoitusta yrityksille, vaan me toimitaan pankkien kautta, partnereiden kautta. Ja ikään kuin sitä kautta pankit tai rahoitusinstituutiot, ne on ne, jotka tekee ne ratkaisut, ikään kuin markkinaehtoisesti, ja sitten me tuetaan, me täydennetään sitä markkinaa sitä kautta, ja tämä on yksi tapa yrittää olla puuttumatta siihen markkinaan ikään kuin liikaa, ja mun mielestä se toimii ihan hyvin.
Joo, lähtökohtaisesti markkinat toimii yleensä ihan hyvin, kun luotetaan siihen, että markkinoiden annettaisiin toimia. Tuosta, mitä Anders ja Mauri, te puhuitte, niin sehän on just näin, että eihän täällä eduskunnassa poliitikot luo mitään kasvua tai työpaikkoja tai yritystoimintaa, perusta uusia yrityksiä niin kuin niillä poliittisilla päätöksillä, vaan meidän tehtävä on nimenomaan luoda sitä toimintaympäristöä, joka mahdollistaa ja kannustaa ja tukee tarvittaessa, eli verotukselliset keinot, erilaiset tukimuodot ja kannusteet. Ja sitten esimerkiksi näiden pullonkaulojen purku, niin kuin tämä luvitus, mikä on tässä vihreässä siirtymässä ihan keskeinen. Sen sijaan se, mistä poliitikot täällä Arkadianmäellä päättää, on valtion talousarvio, eli budjetti. Ja nythän meillä on ollut massiivisen alijäämäiset budjetit, eli olemme ottaneet lisää velkaa tällä vaalikaudella ihan ennätysmäärin, josta selittyy osa näillä kriiseillä. Siis pandemian hoito on maksanut, sitä varten on ollut pakko ottaa velkaa. Venäjän hyökkäyssota on aiheuttanut kustannuksia ja puolustusmenoja on pitänyt kasvattaa. Sitä varten on ollut hyvin perusteltua ottaa lisää velkaa. Mutta kaikki tämä 40 miljardia, mitä tässä on nyt velkaannuttu, niin ei selity näillä syillä. Ja kun hallitusta on kritisoitu tästä velanotosta, niin nyt esimerkiksi eilen kyselytunnilla niin pääministeri totesi, että eihän tämä nyt ole ollenkaan paha tilanne, kun velkasuhde on kuitenkin lähtenyt niin kuin laskuun, että tilanne näyttää valoisammalta. Voisitko sä avata, että millä tavalla tätä velkasuhteen käppyrää pitäisi nyt tulkita suhteessa tähän varsin massiiviseksi kasvaneeseen velkamäärään, kun eikö se ole niin, että velkasuhde on kyllä laskenut, mutta se ei ole niinkään hallituksen toimien ansiota, vaan tämän inflaation, joka on nostanut hintoja ja kasvattunut sitä kautta BKT:tä. Vai onko se nyt niin kuin niin, että ei tästä velasta tarvitsekaan olla niin huolissaan, kun velkasuhde on nyt kääntynyt laskuun?
Tämä on todella monisyinen kysymys. Tässä on paljon
ulottuvuuksia.
Pikkasen joo, lähdit kyllä nyt vali niin kuin urille.
joo, sanoisin ehkä yleisesti ottaen nyt näin, ensin siis tulkinnasta. Me ollaan ehkä tällä hetkellä siellä 70% paikkeilla, näin karkeasti ottaen tämän julkisen, siis ei pelkästään valtion, vaan julkisen velan osalta. Kun katsotaan niin kuin taloushistoriaa taaksepäin ja mennään ehkä sinne 90-luvulle asti, mistä asti se on ollut niin kuin erityisen olennaista, niin jokaisen kriisin kohdalla velka on pompsahtanut ylös ja se ei oikeastaan kertaakaan tullut ihan alas sinne, missä se oli ennen sitä kriisiä. Ja tämä tapahtui niin kuin 90-luvun alun lamassa. Sieltä se tuli aika alas, se kerkesi tulee, koska meillä oli tosi pitkä kasvun kausi siinä. Mutta sitten tuli finanssikriisi, velkataso nousi, ei ikinä ehtinyt tulee alas sille tasolle, missä se oli ennen sitä. Nyt tuli koronakriisi, jälleen kerran velkataso nousi, ja nyt on taas vähän erityyppinen kriisi niin kuin velan suhteen, mutta kuitenkin, että et se velkataso ei tunnu laskevan enää sinne niin kuin alkuperäiselle tasolle. Ja toki kun tätä nyt jatkaa riittävän pitkään, niin voi niin kuin ajatella, että jossain kohtaa tulee jonkinnäköinen raja sitten vastaan, että se velka ei enää ole hirveän hyvä niin kuin ystävä siinä vaiheessa, ja sitten tulee erinäköisiä ikäviä lieveilmiöitä, kuten korkotaso nousee ihan riskiperusteisesti vaan, tai niin kuin ylipäätänsä budjetista menee enemmän rahaa sitten niin kuin tämän velan hoitomenoihin, niin kuin tämä nyt alkaa tapahtua jo itse asiassa aika lyhyelläkin aikavälillä, mitkä on niitä ikäviä lieveilmiöitä. Niin tämä on niin kuin se kuva tässä taustalla, ja miten mä sitä tulkitsisin, on kyllä se, että ei mun mielestä tässä mitään akuuttia velkakriisiä ole näköpiirissä, että ikään kuin lainausmerkeissä valitettavasti, tai miten se haluaa sanoa, niin jos erinäiset riskit realisoituu, niin todennäköisesti Suomi ei ole siinä ensimmäisenä linjassa, vaan kyllä sitten Etelä-Euroopassa ja keskemmällä Euroopassa todennäköisesti käy huonommin aikaisemmin.
No niin, onko sillä niin kuin suhteellisella velkaantumisella niin kuin merkitystä, että mihin me sijoitutaan näiden maiden joukossa sen kestävyyden näkökulmasta?
No on sillä tavalla, että jos nämä jotkut riskit, mitkä ikinä ne sitten olisikaan esimerkiksi vaikka rahoituskriisi tai joku tämän tyyppinen, niin tavallaan ne ensimmäinen rintama siellä on jossain muualla kuin Suomen julkisen talouden kohdalla todennäköisesti. Että tavallaan Suomi on vielä suojassa, mutta tämä sanottuna, niin se ei mun mielestä vähennä sitä tarvetta pitää huolta julkisen talouden kestävyydestä. Että se on tietynnäköistä riskien hallintaa pitää huolta joka tapauksessa niin kuin omasta niin kuin takapihasta mahdollisimman hyvin ja riippuu nyt, ketä me halutaan ottaa verrokkimaaksi sitten ja minkä tyyppistä politiikkaa seurata, niin siitä voidaan johtaa sitten Suomen ikään kuin näitä politiikkaratkaisuja, että otetaanko me enemmän Keski-Eurooppaan, missä on korkeampi velka-aste kuin vaikka Pohjoismaissa, missä on hyvin matalat velka-asteet.
Just näin. Mikä on se verrokkien joukko, mihin me koetaan, että meidän pitäisi kuulua, ja nyt me emme kyllä ole näillä velkaluvuilla siellä.
Se on vähän niin, että siis, tämän hallituskauden finanssipolitiikastahan on itse asiassa aika suuri yhteisymmärrys koko eduskunnan joukossa, että vaikka oppositio hieman kritisoi velanottoa, niin pääoppositiopuolueiden menotasohan oli kutakuinkin sama kuin hallituksen, että ei ole suurta eroa. Mutta ongelmahan on
miljardeissa kuitenkin lasketaan.
Niin, no siis teillä taisi olla, kun se nyt näyttää päättyvän 40, niin teillä oli 37 alijäämä, että aika lähellä ollaan niin kuin prosenttien sisällä. Mutta ongelma on tietenkin se, että kun puhuit siitä, että jokaisen kriisin kohdalla se nousee ja sitten se ei tule ihan alas, että oliko tämä sota viimeinen kriisi? Kuviteltiin varmaan koronan jälkeen, että se oli ehkä niin kuin poikkeuksellinen. Sitten tuli sota ja nyt sanoit, että tilanne nyt ei ole huolestuttava, mutta tietenkin jos 2 vuoden kuluttua tapahtuu taas jotain, niin sitten on varmaan niin kuin sen kriisin jälkeen ollaan ehkä vähemmän huolettomia tämän suhteen, että sen takia varmaan ajattelen, että isossa kuvassa meidän pitää ehkä ruveta suhtautumaan näihin niin, että niin kuin normaalitalouden puitteissa pitää olla jonkinlaisia puskureita niin kuin odottamattomia tilanteita varten, että ottaen huomioon, että finanssikriisin jälkeen me ei olla tehty, vaikkakin velkaisuusaste niin kuin laski tietyn ajan, niin siis ylijäämäisiä budjettejahan ei olla tehty yli vuosikymmeneen Suomessa, ja se on jo niin kuin huono merkki.
Joo, mä oon samaa mieltä. Kyllä lähtökohtaisesti julkinen talous mun mielestä pitäisi olla suurin piirtein tasapainossa. Se, tietysti tämä on ehkä vähän ikään kuin, niin kuin liiankin suoraviivaisesti ajateltu, että jos ajatellaan vähän tarkemmin, niin sitten niin kuin se velkasuhde pitäisi olla hallinnassa. Mutta näin niin kuin lähtökohtaisesti niin julkiset tulot ja menot pitäisi olla suurin piirtein tasapainossa. Parempi, että ne olisi vähän niin kuin ehkä jopa plussan puolella tai ainakin niin kuin nollassa, jolloin sit bruttokansantuotteen ja siis talouskasvu ikään kuin kuolettaisi sen velan ajassa. Et se olisi se tavoite. Mutta meillä on ollut rakenteellinen alijäämä tosi pitkään. Ja se on niin kuin, se on toki poliittisia päätöksiä, mitä se on sitten lopulta pelkästään. Ja itse katsoisin nyt sitten, tässä on 2 puolta, sekä kokonaisveroasteeseen että kokonaismenoasteeseen. Ja julkisten, suurin piirtein viimeinen julkisten menojen aste suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 57%, joka on kyllä OECD-maiden siellä top 5, eli aika korkea. Eli joskus ollaan oltu itse asiassa ykkösenäkin jokunen vuosi takaperin, ja sitten Ranska meni ohi, ja siinä on niin kuin sitä vaihtaa tietysti paikkaa niin kuin ajassa. Mutta se on tosi korkea taso, ja sitten me voidaan aina kysyä, että no, ovatko nämä kaikki julkiset menot juuri niitä, mitä me haluamme, ja sitten päästään tähän teidän tietysti niin kuin lajiin, että sen jälkeen tehdään poliittisia kompromisseja ja katsotaan, mitä tulee. Ja sitten on se toinen puoli, se verotuksen puoli, jossa Suomi myös on kohtalaisen korkealla tasolla, mutta sitä voi sitten aina debatoida, että ollaanko liian korkealla tasolla vai ei, ja mikä on se verotuksen rakenne. Et myös voidaan tehdä ikään kuin mun mielestä nykyisen veroasteen puitteissa aika merkittäviäkin rakenteellisia painopisteen muutoksia ja saada ikään kuin sitä kautta niin kuin pöhinää vaikka kansantalouteen.
Se, mikä mun mielestä tässä talouspoliittisessa keskustelussa nyt on merkille pantavaa, niin on niin kuin se, että ihan jo siinäkin aikana, kun mä oon ollut politiikassa mukana nyt vähän toistakymmentä vuotta, niin milloin aikaisemmin puhuttiin niin kuin kymmenistä tai ehkä sadoista miljoonista, nyt se meidän keskustelun taso on jatkuvasti niin kuin miljardeissa. Et nyt esimerkiksi tälle vuodelle niin valtion korkomenot on kasvanut miljardeissa, siis yhtäkkiä, johon ei ole varauduttu, jota ei ole budjetoitu, ja se pitää jostain maksaa. Ja nyt me niin kuin ollaan tilanteessa, jos joudutaan ottamaan miljardiluokassa lisää velkaa, jotta selvitään miljardiluokassa kasvaneista korkomenoista, johon ei ole varauduttu. Tai kun Anders sanoi, että meidän vaihtoehtohan nyt oli vain 2 miljardia pienempi, niin sehän on niin kuin ihan merkittävä ero. Ja jos nyt haluttaisiin niin kuin päästä siihen, että valtion talous olisi tasapainossa nyt vaikka keskipitkällä aikavälillä, se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi nimenomaan tällä miljarditasolla, kuitenkin yksikkömiljarditasolla, niin vuosittain tarkastella sitä meidän talousarviota. Minkälaisella aikavälillä sä arvioit, että olisi niinku realistista kestävästi päästä tällaiseen tasapainoon? Et se nyt on varmaan selvää, että yhdessä vaalikaudessa se ei tule onnistumaan, koska velkaantumisen vauhti on ollut nyt niin huima, mutta kahdessa mahdollisesti vai pystyykö sitä minkälaisella aikavälillä arvioimaan ylipäätänsäkään? Ottaen huomioon siis tämän, mitä Anderskin ihan oikein sanoi, että mehän ei tiedetä, mitä kriisejä meillä on vielä oven takana. Meidän pitäisi olla puskuria ja varautunutta myös siihen, että jos tulee ja kun tulee uusia kriisejä, niin me ei olla ainoastaan sen varassa, että otetaan lisää lainaa ja sitten taas lisää lainaa, että selvitään niiden lainojen hoidosta.
Just näin, ja siis yksi asiahan on varmaa, että kriisejä tulee. Tavallaan se on vähän niin kuin luonnonlaki, että vaikka se oli pitkä aika tuossa 90-luvulta siihen finanssikriisiin asti, kun ei nähty niin kuin suurempia kriisiä, mitä nyt teknokuplaa ja sellaista, mutta et mun mielestä on aina ollut silti selvää, että kriisejä tulee. No, millaisessa aikataulussa tätä nyt sitten voisi lähteä kuromaan, tätä rakenteellista alijäämää, niin mun on vaikea sanoa, mä väittäisin, että teillä on parempi tuntuma siihen, koska se on melkein puhtaasti poliittinen päätös ja sen ikään kuin poliittisen prosessin lopputulema. Mutta ehkä näin vanhana VM-virkamiehenä niin olisin tässä myös VM-linjoilla. Että kyllä joku tämän tyyppinen, että miljardi vuodessa, 4 miljardia vaalikaudessa seuraavan parin kauden ajan voisi olla ihan niin kuin ok lähtökohta mun mielestä.
Joo. Kommentoin vielä tuota Saara-Sofian puheenvuoroa. Tietenkin me keskusteltaisiin tässä varmaan velasta yhtä lailla, riippumatta siitä, että olisiko se kokonaismäärä 140 vai 137 miljardia. Että keskustelu olisi varmaan aika lailla samanlainen. Kun verrataan Ruotsiin ja muihin pohjoismaisiin, niin se on ehkä se meidän viiteryhmä, ihan niin kuin Saara-Sofia sanoi, ja on syytä pohtia, että miksi me ollaan vähän eri polulla. Ja Ruotsin suhteenhan iso ero on demografia, siis ikärakenne ja sen kautta kestävyysvaje, mutta myöskin työmarkkinoiden rakenne. Ja jos siellä nyt saataisiin tehtyä vastaavia uudistuksia kuin siellä tehtiin 20 vuotta sitten, niin voisi suhtautua vähän niin kuin rennommin tähän tulevaisuuden näkymään, että siinä seuraavalla hallitukselle työkalupakkiin tehtäviä.
Mä oon samaa mieltä. Maahanmuuton osalta vaan se on niin hidas prosessi.
Ja se on hidas prosessi.
Demografia muuttuu kauhean hitaasti ja Ruotsi on ollut niin etukenossa, että me ollaan ikään kuin vähän myöhässä siinä, että melkein pitää sitten muitakin keinoja miettiä. Enkä nyt yhtään vähättele maahanmuuton merkitystä siltikään tässä tilanteessa, vaan kyllä me tarvitaan ihan valtavasti työperäistä maahanmuuttoa. Mun mielestä sen näkee ihan suoraan jo luvuissa, kun me katsotaan työikäisen väestön määrää suhteessa muuhun väestöön, niin mä en pysty tulemaan mihinkään muuhun loogiseen johtopäätökseen muuta kuin maahanmuuton lisäämiseen. Mm.
Ja tässä just huomaa senkin, että tämä talouden tilanne, kun se vaikuttaa ihan kaikkiin politiikan sektoreihin, että loppupeleissä me pyöritään aina niiden samojen ratkaisemattomien rakenteellisten ongelmien ympärillä. Et se on todellakin se työsarka, mikä seuraavalla ja sitäkin seuraavilla hallituksilla on edessä, jotta tämä talous saadaan kestävälle uralle. Iso kiitos Mauri Kotamäki, että tulit vieraaksi meidän podcastiin.
Kiitos kutsusta.
Kiitos. No niin, mennään toiseen pykälään. Takana on vuoden ensimmäinen kyselytunti ja jo käytävä keskustelun perusteella osasi arvata, että mistä tullaan puhumaan. Ensin oli perussuomalaiset ja EU:n metsäpolitiikka ja etenkin Luken arvio siitä, että tämä ennallistamisasetus tulisi maksamaan ymmärtääkseni vuoteen 2050 mennessä 19 miljardia. Siitä keskustelu lähti liikkeelle.
Joo, kyllä perussuomalaiset palasivat tähän ennallistamisasetuskeskusteluun, jota syksyllä käytiin varsin useasti tuolla salissa, ja siinä oli tämä Luken arvio taustalla, ja siinä yhteydessä sit itsekin pääsin itse asiassa kysymään pitkästä aikaa, ja laajensin tätä keskustelua sitten tänne ilmastopolitiikkaan, ja kyselin näistä hiilinieluista. Mitään varsinaista uutta tämä kyselytunti ei mun mielestä kumpaankaan näkökulmaan oikein tuonut, että meillä on aika hyvä tieto siitä, että mikä tilanne nyt on liittyen luontokatoon, liittyen ilmastonmuutokseen ja aika hyvä tieto on siitäkin, että mitä pitäisi tehdä. Siinä isoin kysymysmerkki liittyy nimenomaan tähän hiilinielun laskentaan, josta meillä on myös nyt uutta tietoa, että tämä laskenta, joka on ilmastotavoitteen taustalla ollut, niin se on juurikin se, mikä on nyt romahtanut, eli tämä Suomen hiilinielu, ja se tulee aiheuttamaan niinku isoja haasteita. Se, miten tämä niinku EU-politiikkaan liittyy, niin pyörii tämän tutun asetelman ympärillä, eli et kuinka paljon EU:sta voidaan sanella Suomelle, Suomen luontoon liittyviä asioita, ja kuinka pitkälti se pitää sit olla kansallisissa käsissä.
Joo, mutta tämähän on oiva siis keskustelu vaaleja ajatellen perussuomalaisten näkökulmasta. Toivovat varmaan vielä, että tulisi joku Italian pelastuspaketti, niin silloin pääministeripaikka olisi aika lailla niin kuin käsien ulottuvilla. Mutta tästä ennallistamisasetuksessa vielä siinä retoriikassa vähän niin kuin annetaan ymmärtää, että Suomi maksaa Brysseliin 19 miljardia, vaikka se oli 13-19 oli kai se arvio, mutta siitähän ei ole kysymys, vaan Suomelle tulisi tai tulee niin kuin velvoite ennallistaa, ja silloin niihin asioihin joudutaan käytännössä panostamaan vuoteen 2050 mennessä, eli vajaan 30 vuoden ajan tämä vastaava summa niin kuin ympäristön ennallistamiseen. Se on vähän eri asia, ja tietenkin silloin myöskin Suomen näkökulmasta vähän eri asia, mutta toki iso raha siitä huolimatta, ja varmaan näistä käydään vielä monen vuoden ajan tiukkoja vääntöjä.
Joo, tässä helposti hämärtyy ensinnäkin se, että mikä se aikajänne on, että 19 miljardia vuoteen 2050 mennessä, ja sitä aikaisempi arvio oli, että se olisi niinku vajaa miljardi vuodessa, joka vuosi. Mutta just näin, niin kuin sanoit, että ei ole mitenkään niin, että komissio lähettää kirjekuoressa laskun, jonka loppusumma on tietty miljardimäärä, ja Suomen valtion pitää se lasku kuitata komissiolle. Näin tämä ei siis tietenkään ole, vaan niin, että Suomella on velvoitteita, jotka Suomen pitää toteuttaa, ja niillä on tietty hinta, eli Suomi panostaa omaan luontoonsa ja omaan ympäristöönsä, ja isolta osalta tätä työtä tehdäänkin. Tämä, minkä takia tämä on Suomessa niin valtavan kokoinen keskustelu, liittyy metsään ja metsäpolitiikkaan. Siis metsäpolitiikka on Suomelle merkittävästi tärkeämpää kuin suurelle osalle EU-maita, ehkä millekään muulle EU-maalle, ja sen takia on niin kuin ihan selvää, että Suomen pitää olla nimenomaan metsään liittyvissä kysymyksissä huomattavasti tarkempi ja aktiivisempi kuin monien muiden valtioiden. Ja siksi näistä metsistä puhutaan niin paljon, ja nämä metsät on myöskin tämä hiilinielukeskustelun ydin.
Joo, ja tästä nyt siis keskustelin joululoman aikana yhden ison metsäomistajan kanssa, ja puhuttiin nimenomaan tästä hiilinielusta, ja hän toi esille sen, että, tai tässä puhuttiin siitä, tai yhtenä syypäänä on nostettu esille harvennukset ja niiden ehkä liian rajut harvennukset, jotka ehkä tapahtuvat liian harvoin. Ja hän toi esille sen, että 80-luvulla harvennuspuusta, eli niin kuin käytännössä kuitupuusta, sai paljon paremman hinnan kuin tänään. Muistaakseni niin kuin suhteessa keskiansioon niin kuin kolminkertaisen hinnan. Ja sehän tarkoittaa, että ottaen huomioon vielä, miten menetelmät on muuttunut, siellä liikutaan koneilla ja harventaminen on aika kallista, niin se varmaan johtaa siihen, että kerralla on houkutus tai ostaa paljon, tai siis myydä paljon, eli harventaa liian paljon. Ja varmaan sitä myöskin tehdään tämän niin kuin lähtökustannuksen takia sitten vähän harvemmin kuin muuten. Ja kun pohtii suomalaista metsäteollisuutta ja sitä hintaa ja mitä se hinta muodostuu, niin erikoiselta tuntuu se, että jos suomalainen saa siitä harvennuspuusta noin 30 euroa kuutio, Virosta tullut tuontikuitupuu satamassa maksaa 70 euroa kuutio, niin tulee mieleen, että onkohan tässä kenties jotain vähän tästä epätervettä kilpailuasetelmaakin näiden ostajien keskellä.
Joo, tästä itse asiassa myös kyselytunnilla kysyttiin näistä harvennuksista, joista oli nyt selvitys Keski-Suomesta, että itse asiassa harvennuksia ei juuri koskaan tehdä suositusten mukaisesti. Tässä niin kuin tullaan jo ihan lainsäädäntöön, siis että miten metsälaissa määritellään näiden harvennusten toteuttaminen ja toteutuuko se käytännössä. Siis näin niin kuin sanot, että otetaan liikaa kerralla ja taustalla on niin kuin se, että on ylipäätänsä niin massiivisen kokoiset koneet, että siellä metsässä kun mennään, niin sitä puuta joudutaan ottamaan. Ja tämähän ei aina ole myöskään metsänomistajan etu taloudellisesti, koska silloin jos tehdään kerralla tämmöinen oikein niin kuin massiivinen ensiharvennus, niin sittenhän ei ole mahdollista sitä seuraavaa harvennusta ehkä tehdä sillä tavalla, mikä voisi olla taloudellisesti järkevämpää. Tähänkin liittyen saadaan uusia tietoja sitten valtakunnallisesti tässä näin kevään aikana, mutta vaikea yhtälö.
Mutta seuraava kysymys liittyy tähän meidän edelliseen aiheeseen, eli velkaan. VM julkaisi arvion siitä, että minkälaiset korkomenot tulevat olemaan tai minkälaista nyt on muodostumassa, ja sehän on, niin kuin tuossa todettiin äsken Maurin kanssa jutellessa, selvästi yliarvioiden, ja jos EU on hyvä vaali ja se perussuomalaiselle, niin ehkä tämä velka taitaa olla sun puolueelle ihan kelpo vaali ja se, joskaan siitä ei varmaan kukaan ole kovin iloinen.
Niin, joo, siis kyllä suomalaiset on huolissaan tästä velkaantumisesta ja mun mielestä siitä on syytäkin olla huolissaan ja puolueetkin on siihen nyt mun mielestä niin kuin aika laajasti havahtuneet varmaan niin kuin suomalaisten huolen myötä osaltaan, että näin ei kyllä yksinkertaisesti voida jatkaa, että tämä velkaantuminen on saatava kuriin ja mitä se sitten edellyttää, niin on varmaan se, mistä nyt olisi syytä keskustella, että millä tavalla meidän on mahdollista tämä velkaantuminen saada kestävämmälle uralle.
Joo, siitä tulee varmaan keskeinen eduskuntavaalikeskustelujen teema, ja onhan se tietenkin niin kuin huolestuttavaa, jos pelkästään korkomenot niin kuin, vähän niin kuin ilmoitusluonteisesti nousee melkein miljardilla. Me ei tiedetä, miten korot tulevat kehittymään. Oletettavasti ne ehkä tässä pikkuhiljaa lähtee laskusuuntaan, mutta ajatus siitä, että velka ikuisesti olisi ilmainen, niin en usko, että kukaan sellaista uskaltaa Twitterissä heittää vähän aikaan. Että ollaan taas havahduttu siihen, mikä nyt oikeastaan on se normaali taloudellinen tila, että rahalla on hintansa ja ilmaista rahaa ei ole. Ja jos käyttömenoihin niin kuin joutuu lainamaan, niin se on kuitenkin kalliimpaa rahaa kuin se, mitä itsellä on niin kuin pankissa tallennettuna. Mutta tietenkin niiden säästöjen löytäminen on sitten varmaan vähän haastavampaa, ja veikkaan, että kaikissa puolueissa tätä nyt niin kuin kuumeisesti pohditaan, koska saman aikaan on tietenkin kriisi aika monella haastavat olot, ja sähkötukien perään huudetaan ja niin edelleen, että niin kuin Maurin kanssa tuossa juteltiin, niin aika haastava konglomeraatti ja yhtälö.
Joo, se ei ole aina ihan järkevää verrata kotitalouksien ja valtion taloutta keskenään, mut se lainalaisuus on kyllä molemmissa sama, että kun velkaa otetaan niin, ja on otettu nollakorolla pitkään, niin se on ollut epäterve tilanne ja siihen tuskin tullaan palaamaan tai sen perään ei kannata haikailla tai odottaa, että tästä jossakin vaiheessa sitten palataan siihen, että korot on nollassa tai negatiiviset, vaan just näin, että nyt ollaan palattu niin kuin normaalitilaan ja siihen pitää nyt sopeutua ja sopeuttaa myös meidän rahan käyttöön.
Mutta ihmismielen muisti on lyhyt. Muistan, kun 90-luvun lopulla ihan, niin kuin ihan vakavissaan niin kuin puhuttiin, ehkä enemmän USA:ssa kuin muualla, että nyt ollaan päästy tähän niin kuin jatkuvan talouskasvun aikaan, että tästä eteenpäin se kasvaa niin kuin ihan koko ajan. Ja nyt ehkä me vähän luultiin, että nyt ollaan pysyvästi hyvin matalien korkojen maailmassa, eikä me ollut siinäkään.
Joo, nyt viime vuodet on romuttanut ajatukset siitä, että Ollaan pysyvässä talouskasvun ajassa, tasa-arvo vääjäämättömästi paranee ja demokratian voittokulku on ihan ohittamaton, että et näinhän ei mikään skenaario nyt pitänyt paikkaansa.
Joo, ja internet ja teknologian kehitys tuo vapauden kaikille Kiinassakin. Sitten siellä kävi ihan just päin vastoin. Mutta mulla olisi ollut kysymys, mutta en saanut sitä esittää. Mä olisin keskustelun aikana tuli nimittäin STT:n uutinen, että Niinistö tukee tällaisia yhteisiä Leopard-talkoita, ja mä olisin kysynyt uudelta puolustusministeriltä Savolalta, että mitäköhän tätä asiaa nyt Suomessa lähdettäisiin viemään eteenpäin, mutta siihen nyt ei tullut vastausta, että ehkä ensi viikolla.
Se oli ihan kiinnostava avaus teiltä, ja saanut kansainvälistäkin huomiota. Ja itse ajattelisin, että jos olisin ollut tuore puolustusministeri, niin olisiko hän vastannut jotenkin niin, että sekin katseet pitää kääntää ennen kaikkea Saksaa.
Niin, varmaan näin. Me ollaan varovaista kansaa. No, vi går till paragraf 3 som sagt så är det här årets första podcast, och med ett nytt år så kommer också nyårslöften. Hur är det, Sara-Sofia? Har du lovat någonting, eller brukar du lova någonting inför det nya året?
Jag brukar inte. Jag brukar inte lova ingenting. Bara att jag ska göra min bäst. Också det är min lova när vi går till valet. Men har du lovat någonting?
Nej, jag har inte faktiskt lovat, och nu liksom när jag kommer att tänka på det här så funderar jag på liksom vilka saker jag kunde ha lovat. Och egentligen så det där tänkte jag att om jag i år skulle försöka liksom cykla lite mera. För att jag brukar tidigare cykla ganska mycket till jobbet, men nu har jag inte gjort det på länge. Och det är lite så en vanefråga. Man måste liksom komma in i den här rutinen att man packar med sig liksom andra kläder och tar lite mera tid. För det tar egentligen...
Och vädret just nu.
Och vädret, jo. Och det är säkert också mer en sån mental grej. Jo, alltså inte tänker jag nu... börja nu här i januari utan sen liksom i slutet av mars, kanske i början av april, kanske nästa valperiod sen om vi nu liksom får ett förlängt kontrakt. Men en annan sak som jag egentligen skulle vilja lova också är att före jag går så att jag skulle inte ta telefonen till sängen.
För
att när jag tar telefonen till sängen sitter där och det där och surfar Twitter och sen så blir jag lite irriterad och sen så kan jag inte somna.
Det låter bra, men ganska svårt.
No, det är ganska svårt, så att om jag skulle lyckas med det och istället ta en bok, för jag märker att på kvällen alltid när jag börjar läsa så blir jag alltid liksom automatiskt trött och så somnar jag mig själv. Jag tror jag skulle må bra av ett sånt löfte som jag nu inte förbinder mig till, men som jag ska försöka att gå inför.
Det låter ganska bra. Kanske kan jag lova att försöka också. Vi ska se.